Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Hello. May aminin ako sa inyo mga nakikinig pa rin sa podcast na to. Sa totoo lang, maraming beses ko nang naisip na huminto sa ginagawa kong to. Lately, hindi ko alam bakit hindi ako makapagsulat. Marami akong kwentong gustong gawin pero parang palagi akong napapagod. Lumilipad yung isip ko na hindi nakalapat sa mga keyboard ng laptop ko ang mga daliri ko. Pakaramdam ko nga minsan nagsasayang ako ng oras. Pakaramdam ko hindi talaga para sa akin to. Palaging may voice over sa utak ko na nagtatanong bakit ko to ginagawa. Dahil ba gusto ko lang magkwento? Bakit kailangan erotiko? Dahil ba hindi ako magaling kaya kumakapit ako sa forma ang alam kong kahagatin ng mga nakikinig sa akin? Minsan nakaka-frustrate pero hindi mo maiwasan na hindi pakinggan. Iniisip ko na lang, may mga bagay na ginagawa tayo na minsan alam nating mali base sa sinasabi ng norms pero ginagawa pa rin natin. Hindi para magpaka-edgy, kundi para mas lalo pa nating makilala yung mga sarili natin. In the process, maaaring masaktan tayo, pero ang challenge ay kung paano mo iti-take yung criticisms and learnings na makukuha mo dito. Yun siguro yung kinakapitan ko, kaya kahit ilang beses iparamdam sa akin ng mundo na walang puwang itong ginagawa ko sa spasyong to, eh patuloy pa rin ako. And syempre, kayong mga listeners na patuloy pa rin na nagpapadala ng mga kwento nyo na sana mabibigyan ko ng justice dito sa maliit na program na to. O siya, ang dami ko nang nasabi. Makinig muna tayo ng isang kwentong alam kong kikiliti sa inyong mga imahinasyon ngayong gabi. Kung gusto nyo magpadala ng inyong kwento, email us at quickieph@gmail.com or sa aming mga social media accounts at quickieph. Magandang gabi, welcome to Quickie PH, Thirsty Listener Stories. Dear Quickie PH, please hide my identity. Naghahanap lang talaga ako ng someone na pwede kong mapagsabihan itong pinagdadaanan ko. Alam ko naman ang dapat kong gawin, pero di ko maintindihan ang sarili ko at bakit binabalik-balikan ko to. Itago mo na lang ako sa pangalang Brian. 35 na ako, single at nagtatrabaho bilang isang IT support. Nakatira ako sa isang apartment na malapit sa Ilog Pasig. As in, isang kalsada lang ang pagitan ay Ilog Pasig na. Apat na palapag ang apartment at bawat floor ay may apat na kwarto. Nasa third floor ang kwarto ko at sa taas ay roof deck na. Dahil sa pandemic, nabakante ang dalawang kwarto sa palapag namin. Di naman nila lock ng landlord, tiwala naman siya sa amin. Ang kapitbahay ko ay magka-live-in o mag-asawa ata. Ewan ko, hindi ko alam ang kwento nila sa totoo lang. Pero minsan ko nang nahuli yung lalaki na may ginagawang milagro sa isa sa mga bakanteng kwarto. Isang araw kasi ay tiyatamad akong umakit sa roof deck para mag-yosi. Kaya pumasok ako siya sa mga bakanteng kwarto. Nagkataon na naaktuhan ko siya na may kasamang isang binata at nagpapatsupa. Nagkagulatan kami kaya bigla silang tumayo at lumabas. Natatawa ako pero nang maisip kong may karelasyon na si kuyang iba ay ang dami ko na agad naisip. Isang gabi ay naisipan ko mag-install ng grinder dahil sa sobrang bored ko. Wala naman siya dun pero yung binatang sumusubo sa kanya ay yun at naka-hook up ko. Napag-usapan namin yung araw na nahuli ko sila. Actually, pasalamat nga raw siya dahil sa totoo lang, nawiwirduhan daw siya kay kuya. Ako naman, mas lalong naging interesado sa kanya. Ilang araw ang lumipas at muli ako nagbukas ng grinder. Walang picture ang pinakamalapit sa akin na profile kaya nagbaka sakali ako. Nakipag-trade ako ng picture medyo mabagal siya mag-reply. Kaya pressure ko siya matapos ko magpadala ng pic. Siguro dahil na rin sa libog ay sinabi niyang kapitbahay ko siya. Agad ako nagpakilala sa kanya at inimbit ako siya sa unit ko. Dali-dali naman siyang pumunta. Hi! Bunga niya nang pagbuksan ko siya ng pinto. Umiti lang ako, sabay tanong, wala jowa mo? Kumakbang siya papasok ng pinto na agad ko rin namang isinara. Naka-quarantine eh, wika niya. Napa-atras ako, tangina. Bigla naman siyang bumawi at sinabing, negative ako, don't worry. Sa libog ko ay agad ko siyang sinunggaban ng halik. Napasandal siya sa pinto. Gustong-gusto ko ang makapal niyang bigote at ang dadbad niyang katawan. Amoy yung mouthwash ang kanyang hininga at ramdam ko agad ang buhol ng kanyang ahari. Sigurado ako malaki to si kuya. Matapos ang ilang segundo ay pinatigil niya ako. Teka lang, saglit. Wika nito. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabay bulong na, gawin mo sa akin lahat ng gusto mo please. Red ang safe word ko. Na-excite ako lalo. First time kong masabihan ng safe word. Alam ko naman how it works na kapag sinabi niya yun ay hihinto na ako. May pagkadominante kasi ako at isang lalaki na may asawa na magpapadominate sa akin. Sobra akong ginanahan. Alam ko, sasabihin yung mali. Pero nasa moment ako ng mga panahon na to. At ewan ko, hindi ko alam ang arrangements nilang mag-asawa pero sobrang nalilibugan talaga ako, tang ina. Hinawakan ko siya sa leeg sabay bumulong pabalik. Tang ina mo ka, akin ka ngayong gabi po, tang ina mo ka. Umungol siya ng napakahina na lalong nagpagana sa akin. Hinubad ko ang aking pangitaas. Saka dinakma ang kanyang ulo at pinadila sa kanya ang aking kaliwang kilikili. Hayok na hayok ang putang ina. Para siyang aso na hindi maganda umayaw sa pagsinghot, halik at dila sa kilikili ko. Pagkatapos nun ay sinampal ko siya at pinalood. Tang ina mong gago ka, gusto mo to, ha? Tanong ko. Tumango siya. Pinatanggal ko sa kanya lahat ng suot niya saka pinaboka ang bibig na nakalabas ng dila. Ipinatong ko dito ang talampakan ng aking paa. Sarap na sarap siyang dilaan ng mga daliri at pagitan nito. Kagat-kagatin mo, wika ako, na sinunod niya naman. Pagkatapos, ipinaubad ko sa kanya ang suot kong boxers gamit ng kanyang bibig. Sinimulan niya ito sa pagkiskis ng kanyang bigote sa aking kita. Tangina mo. Sa tuwing nakikiliti ako ay hinahampas o sinasampal ko siya na alam ko namang gusto niya dahil inihaharap niya sa akin ang mukha niya. Sinabi ko bang huminto ka, tangina ka? Sabay sampal ulit sa kanyang napakaamo yet sexing mukha. May kung ano sa mga mata niya na feeling ko nagmamakaawa siyang babuyin ko siya. Gamit ang kanyang ngipin ay hinigit niya pababa ang boxers ko. Bumungad sa kanyang tigas kong alaga na inihampas-hampas ko sa kanyang pisngi. Ang sarap talaga sa paramdam ng kanyang bigote. Pinanganga ko siya sabay dura sa kanyang bibig. Huwag mo lulunukin, utos ko. Habang nakanganga ay ipinasok ko ang aking itlog sa bibig niya. Sabay sabing, mumugin mo yung betlog ko, tangina ka. Ramdam na ramdam ko ang dila niyang nilalaplap ang itlog ko. May mga pagkakataon na inilalabas niya ito at pilit inaabot ang butas ng puwet ko. Napakainit ng laway niya. Matapos nun ay umupo ako sa sofa at hinayaan siyang isubo ang burat ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nanood ng porn. Huwag mo kakamayan ha, tangina ka. Utos ko na siya naman yung ginawa. Kapag malapit na ako labasan ay bumubuka ka ako para marim niya ako. Napakasarap niya mag-rim, mainit ang dila niya at matulis. Mukhang sanay na sanay siyang kumain ng puke. Nang mahuli ko siyang nagjajakol ay binatukan ko siya. Tang ina mo, sinabi ko bang magjakol ka ha? Pinaupo ko siya sa sofa. Umibabaw ako sa kanya at sinimulan ko siyang i-mouthfuck. Putang ina mo, alamunin mo burat ko, hayop ka. Tang ina mo, wala dito misis mo, tang ina mo ka. Nang mapansin kong namumula na siya ay huminto ako. Kinuha ko ang condom at lube sa kalapit na cabinet at inutusan siyang kantutin ako. Pero bago yun, ay inutusan ko muna siyang i-finger ang butas ko habang niririm. Putsang sarap sa pakiramdam. Bago niya ako tuluyang pasukin at araruhin, ay nilagyan ko siya ng belt sa leeg. Sa tuwing hinihila ko ito ay binibilisan niya ang pagkantat sa akin. Ah, sige pa! Napasigaw na siya sa pagod at sarap. Alam kong malapit na siyang labasan dahil nararamdaman kong pumipintig-pintig na ang ari niya sa loob ko. Malapit ka na! Tumango siya. Putok mo sa titi ko, utos ko, na sinunod naman agad niya. Tumilapon ng napakarami at napakamalapot niyang katas sa akin. Pinadilaan ko ito sa kanya at pinatsupa ko ang ari ko hanggang sa labasan ako. Matapos nun, linggo-linggong patago kaming nagkikita. Bawat pagtatagpo namin ay may iba't ibang senaryo kaming ginagawa. Parang di siya nauubusin ng idea kung paano niya gustong i-dominate ko siya. May mga pagkakataon na ako ang sumusuko sa totoo lang. Pero ewan ko eh, alam kong mali kaya kinausap ko siya. Di siya pala salitang tao. Napakatipid niya sumagot. Basta lang nag-agree siya na itigil na namin to. Pero sa tuwing nagkakasalubong kami sa hagdan, o di kaya sa labas ng pinto, may kung ano ako nararamdaman na gusto ko na lang siya basta ihagi sa aking kama at makipagkantutan sa kanya. Alam ko ganun din siya. Madami ng pagkakataon na bigla niya akong ngingitian. Minsan nga hinawakan pa sa braso. Pero sadyang di ko na lang siya pinapansin. Ewan ko, siguro one day. Ayusin niya muna gusto niya sa buhay. Kahit sobrang sarap ng sex kasama siya, alam ko namang makakatagpo pa ako ng mas magaling sa kanya. Kahit wala pa ngayon. Yun muna sa ngayon, Quickie PH. Update na lang kung may bago. Thank you.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles at quickieph.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.